Tere, kes te olete siis jõudnud järjekordselt meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast Eesti vaimsust. Ja oleme siis eetis täna mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel uuemat on, Hannes? Kuulda.
Mis me selle kohta ütleme? Ma alustaks teda teemat hästi intrigeeriva lausega. Ja siis ma põhjendan ära, miks see nii on. Ja minu intrigeeriv laus on see, et sõdade algatajad on emad. Kõlame hästi intrigeerivalt.
Kindlasti.
Ja kindlasti pisaksid nüüd kõik naised kisama, et nemad on suured rahu armastajad. Ei, nemad ongi need, kes loovad sõdu. Miks? Kasutame nüüd intelligentsi. Sellepärast, et kui me lükkame intelligentsi välja, siis me võime sellist rumalust mõelda, et emad on suured rahuloojad. Ei ole. Hakkame nüüd asja analüüsima läbi intelligentsi seisukohast. Loomulikult selleks, et intelligents saaks analüüsida, peab olema ka algandmeid, aga need ei sõltu enam intelligentsist, vaid muud asjast. Ja ütleme, kui te vähegi tähelepanelikud olete ja jälgite, oma ümbrust toimimehanisme, siis te saate aru, mis ma selle all mõtlen. Nii, ja ma lähen hoopis ühte teise teemasse. Nagu tung. Muideks tahaks teile etteruttavalt mainida, et tung ja instinkt on kaks täiesti erinevat asja. Tung on siinpoolsus, instinkt on antireaalsus. Tung on ruumiline, instinkt on sageduslik. Tung on nagu liikumine, sa kuhugi liigud, sul on eesmärk. Tung on alati eesmärgi põhiline. Sa liigud, see on nagu ruumiline, sa hakkad nagu liikuma, aeg voolab, sa liigud, tegutsed, sa hakkad liikuma kuhugi suunas. A instinkt on hetkega, kohe reageerid, plaks. Ja ütleme niimoodi, me hakkamegi asju vaatama läbi tungi. Kui ma nüüd väidan, et inimesel on tung laieneda ja paljuneda, see on ju kõik väga õige. On ju nii. See on tung. Te kõik ju näete, et inimesed tahavad laieneda, firmad tahavad laieneda, jälle... ütleme, et tung on laieneda ja teine tung on paljuneda. Vaadake naisi. Nendel on mingi tung teha lapsi. Ja muideks looduses ka ju, vaata loomad ju. Kõik muud kui paljunevad ja seksivad. Ja vaata, siin ongi see. Ütleme, hakkabki nüüd see tõde koorumu välja. Tung levida ja paljuneda on täiesti normaalne. Ja paljunemine on ju ema, eks? Ema on ju see, kes paljuneb. Ta loob palju lapsi. Aga vaata, nüüd me hakkame kasutama intelligentsi. Võib-olla te olete pannud ühte huvitavat asja tähele, et maakera on ümmargune. Kuigi jah, siin on meil teatud tegelasi, kes väidavad, et maakera on lapik. Aga isegi ka selle teooria puhul, et maakera on lapik, siis tal on ju ääreks. Minu mõest ka lapiku maakera pooltäetel ei ole maakera lõpmatult suur, vaid ta on lapik ja tal on ka äär. Ehk ütleme niimoodi, et ikkagi ruum on piiratud. Isegi ka lapiku teooria seisukohast. Aga mina olen selline ümmarguse maakera poolta, et mina ütlen, et maakera on ümmargune. Ja kui keegi juhuslikult muga vaidleb, siis ma ütlen, et ärme vaidle. Ja kasutame seda kui sümbol sõna. Ma olen täna natuke sipake vist iroonilises lainepikkuses, aga see on ka minu arust väga tore selline lähenemine. Või saavad asjad paremini selgeks. Nii. Mõelge nüüd loogiliselt. Kui mina teen hästi palju lapsi, 10 tükki, on nii. Ja mul on näiteks... ütleme, talukoht, mis toidab ära ühte peret. Ja kui mul on palju lapsi, see koht enam ei toida ära. On mul õigus. aga selleks, et lapsed saaksid ära toituda, nad pead ju territooriumi ju laiendama. Aga kuna maakera on ümmargune ja kõik territoorium on juba ära laiendatud, siis on see paratamatus, et nad peavad hakkama sõdima, ehk territooriumit üle võtma. On nii. Nii et tegelikult kõik emad, kes teevad palju lapsi, nad loovad tegelikult sõda. Kõlab hästi sedasi irooniliselt, aga võtame hästi loogiliselt. Ja no, miks ma seda teemat täna puudutangi just tänu sellele, et sõda ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui territooriumi laienemine. Ja ta tekib lihtsalt konflikt ju erinevata, noh, vaata, territoorium on ju ära jaotatud, ühes territooriumis elavad, ühed inimesed teised teises. No võtame praegugi, noh, ütleme seal Araabia maades, või noh, ütleme seal, kus on kõrbes, on neid moslemid juba nii palju, et nad ei mahu sinna ära, nüüd nad tungivad siia Euroopasse, nad tegelikult vallutavad, see on puhas vallutus aksioon. Ja selge on see, et kuna ütleme Euroopa linnades enam koolides ei tohi sealiha teha, siis see on väga ilmne näide, kes on tegelikult juba vallutanud. Nii, ja miks ma selle sõja teemaga hakkasin rääkima? Sest see on tegelikult väga-väga aktuaalne teema, sellepärast, et nimetame seda, et no tegelikult on sõda kogu aeg olnud. Me ei saa ju seda öelda, et teda pole olnud. Aga sõja iselom muutub. Noh, loomulikult on küsimus, kelle vahel on sõda. Sõda on loomulikult looduse ja parasiitsüsteemi vahel. Ja kus see sõda toimub? See sõda ei toimi siinpoolsuses. See sõda on tegelikult antireaalsuses. Ehk vaadake, inimesed on väga huvitavad olendid. Ja minu jaoks on see täiesti loomulik, et kui ma sünnin, on mina ja minu antireaalsus. See on nagu noh, minu teadmine või noh, ma sisaldan seda, sest ma olen leidnud, noh, nimetame nüüd rahva keeles, et ma olen leidnud... Ma olen ise endaga rahul või noh, ütleme, rahu sobitanud, et ma ei sõdi ise endaga. Et üldiselt inimesed sõdivad ise endaga ja mida see tähendab, et kui ta sünnib, siis algepool, ehk mis asub siinpool, põhjuslikuses maailmas ja säde, mis on sageduslik maailm, need omavahel kaklevad. Noh, see on selline nii loll olukord, et kui sa kõrvalt vaatad, siis ütled, et noh, kuidas see võimalik on. Aga noh, see on võimalik tänu parasiitsüsteemile, sest vaata, inimene tegelikult ei tohiks sõdida ise endaga. Ja kuna olete panud tähele, et siinpoolsuses kuidagi sõda enam praktiliselt pole, noh, vaata, inimesed on väga rahulikud. Ma räägin nüüd siin füüsilisest maailmas. Noh, on mingid relvastatud kokkupõrkeid, aga noh, selliseid suuri sõdasid nagu vanasti oli, et riigid kaklevad, tapavad, no neid ei ole enam. Noh, tegelikult see on veel mõned üksikud rumalad inimesed ei saa aru, et noh, et ei tohi sõdida. Näiteks ega Euroopa ju enam üldse ei sõdi ja noh, need moslemid veel on sellised, kes pole veel õieti aru saanud, et mida peab täpselt tegema. Aga kui, jälle ma ütlen, maakera on ümarik, füüsilist sõda, noh, ta on peaaegu olematu. Noh, me mäletame väga hästi 90-ndaid, kõik anti, läksid tänavale, said pasunasse. Ma mäletan, kui ma noor olin, ega ma pidin ka kaklema. Lihtsalt tulti tänaval vastu, nagu ei meeldinud, noh, anname molli. No, nüüd nagu sellist hirmu ei ole. Noh, ütleme, nüüd on need, kes Euroopas on need moslemid, nemad ei saa veel sellest asjast üldse aru. Et on küll hirm, aga mitte valge inimese seas. Ütleme, valge inimene enam ei sõdi, nimetame niimoodi. ja aga nüüd tekib küsimus, et kui siin sõda kaab, aga maakera on ümmargune, kus siis sõda on? Sõda on antireaalsuses. Ehk defineeriksime niimoodi ära, et füüsiline vägivald on tegelikult muutunud väga olematuks. Aga on tõustud meeletu vaimne vägivald. See on tegelikult kohutav, kuidas tegelikult vaimselt vägistatakse. Ja seda me kohtame ikka iga nuka peal. Aga me saame alati öelda, aga näete, me oleme vägivallatud, ma ei tea kärpselegi liiga. Ma olen taime toitlane, aga vaimselt tapan nagu kuradi loom. Kõik, mis ette jääb, murrad maha. Nii. Jah, ja ütleme niimoodi, et eks antireaalsuses on sõda olnud kogu aeg. Aga nüüd hakkab antireaalsuse sõda muutuma. Ehk ma kasutaksin sellist terminit, et loodus läheb kaitsesõjast ründesõtta. Et võt see muudatus täpselt on. Kuigi jah, ma räägin teile praegu inimseisukohast. Kui me võtaksime hästi neutraalselt väljaspool, nagu me ise ei oleks protsessis sees. Sest see sõda on protsess. Aga kui me vaatame asja, noh, niimoodi hästi laias pildis ilma protsessita, siis milles on point? Point on selles, et loodus otsustas, ütleme, parasiitsüsteemiga teha abielu lahutuse. Tegelikult hästi laias pildis on abielu lahutus. Meie tajume seda sõjana. Ja see abielu lahutus ongi nagu mingis mõttes sõda. Ja see sõda ei toimu mitte siin, sest siinsed sõjad peegeldasid kaitsesõda. Ja kui loodus läheb nüüd üles ründesõjale, siis hakkabki nagu lahingud toimuma antireaalsuses, mitte siinpoolsuses. Ja noh, ütleme, siinpoolsus on küllaltki rahulik, küllaltki turvaline, noh, välja arvatud need moslemid, kes ei saa üldse aru, et noh, et tuleb sõdida vaimselt, aga mitte füüsiliselt. No nad on alati pidurid ja sellised, noh, rumalad ja et ma ei saagi neid, noh, nagu päris inimestena võttagi. Aga sõda läheb antireaalsusesse ja see on nagu paratamatu protsess abielu lahutuse puhul. Ja vaadake, ka jälle nüüd, mida elu meile näitab. Vaadake, kui mees ja naine lahku lähevad, kas nad lähevad sõbralikult lahku? Ei ole veel mina näinud mitte ühtegi sõbraliku lahku minekut. Alati läheb ta hapuks, alati ta läheb mingiks kaklemiseks, alati läheb ta varade jaotamiseks, ära tegemiseks, kellegi teise surma soovimine ja nii edasi. Ma võin öelda, et ah, mul oli ka eks naine, läksin lahku, no õigemini tema tahtis lahutust. No, mina viisakas, väga inimene, et no, kui tahad, siis naine loob suhte, naine lahkub, mina ei tea midagi, nagu näiliselt oli kõik rahulik. Aga ikkagi läks asi apuks, sellepärast, et no, näiliselt ei olnud meil mitte mingit konflikti, kõik rahulikult asi lõppes, mina lasin ta teha, minna. Aga siis ta hakkas ikkagi midagi seal ümbruses keerama, umbes nii, et ma olen paha, oma sugulasi mu vastu äsitama ja no ikkagi asi läks hapuks. Ja tegelikult abielu lahutus on üks väga valuline protsess. Noh, loomulikult ma veel tuletan jälle selle kolme jumala probleemi meelte, mida mis on kogu aeg kajastud ja kus see parasiitlus tekkis. No ütleme niimoodi, et ma veel meelde tuletan, et kes seda täpselt mäletab, aga mingist laias laastus oli niimoodi, et kolm jumalat said kokku või algloojat ja otsustasid luua maailma. Loodus kasutas suurt mina, lõi nagu siinpoolsuse. Noh, siis üks alglooja lõi antireaalsuse. Aga ma mõtlesin, et me paneme sellele, kes antireaalsuse lõi, sellele jumalale ka nimetuse. Noh, tükk aega me siin oma vahel mõtlesime, et kuidas teda kutsuda. Ja noh, ei võtta ei oska nime panna, noh, antireaalsuse algloojale. Ja siin me mõtlesime ilusa nime talle välja. Noh, ütleme niimoodi, kui siinpoolsus oleks nagu meesprintsiibiline. Sest vaata, ütleme niimoodi, et alge nagu tekitab ürgliptidest energia ja siis seda on nagu naine või noh, ütleme, tema nagu peegeldab. Siis antireaalsuses säde on nagu see meespool, sest vaata, me ütlemegi, et naine on antireaalsuses mees, siis nagu mees nagu loob maailma ja naine haldab. Ehk ütleme niimoodi, et naisprintsiip. Et kuna antireaalsus oleks siis meie seisukohast nagu naisprintsiip. Noh, loomulikult antireaalsuses on ta mees, aga meie oleme nagu naised. Siis see nime peaks sisaldama naist. Aga millegi pärast on kuidagi ka värvid mängus siin. Ja siis me panimegi selle antireaalsuse, ütleme, loojale või algloojale nimetuseks värvimutt. Et noh, ta on küll selline hästi humoorikas nimi, aga noh, alati kui me kellegile viitame, siis me peame ka teda kuidagi nimetama. Ja see on lihtsalt meie meelevaldne nimetus, me lihtsalt leppisime kokku, et nüüd me paneme sellele lapsele nimeks värvimutt. Et noh, nüüd te siis teate, mida ma sellal mõtlen. Noh, loomulikult võiks ju panna sellised nimetused, et saatan ja mingi universumi kurjuse jõud või, aga milleks paneme nimetuse, mis nagu teda kirjeldab. Et ei ole vaja siin eriti suuri tiitlid panna. Ja nimetamegi siis seda värvimutiks. Kolmandale sellele algloojale me pole veel nime pannud, no me kutsume teda lihtsalt peaparasiidiks, nullivalitseks, et noh, kuna temaga praegu me ei tegele, sest abielu lahutus toimub praegu värvimutiga, siis loomulikult värvimutt ei ole sellega rahul. Ja parasiitsüsteem, sest selge on see, et abielu lahutuse käigus alati me midagi kaotame. Ja vaata alati, miks lähevad abielu lahutused lähevad hapuks. Sest ütleme niimoodi, et kui mees lisab enda osad ja naine lisab enda osad, siis selle liitmisest tekib mingi lisaväärtus. Tekib midagi müstilist. Aga kui toimub abielu lahutus, siis see nii nimetud lisaväärtus ka kaob. Ja selge on see, et abielulahutus tahab üks pool ja see teine pool võitleb selle nimel, et seda lahutust ei toimuks. Ja miks see on tekinud? Vaata, ütleme, kui kaks inimest saavad kokku ja tekib lisaväärtus. Nii kaua, kui need kaks osapoolt kasutavad mõlemad seda lisaväärtust, on kõik korras. Aga kui tekib selline olukord, kus seda lisaväärtust kasutab ainult üks pool ja teine ei saa mitte midagi kasutada, siis see, kes ei saa lisaväärtust kasutada, leiab, et see suhe on mõtetu. Sest miks ma pean tegema suhet, miks ma pean tegema mingit tööd, kui mul on täpselt sama palju hüved, kui ma olen üksinda elan. On nii. Ja vaata, nii on ka tekkid selle loodusega, et see suhe, tegelikult on ta kolmik suhe, ta ei saa sealt mitte midagi. Tal on ainult koormus ja kohustused. Ja ta ei taha enam seda suhet. Ja tegelikult on väga sügav põhjus, miks ta seda abielu lahutust tahab teha. See põhjus on väga lihtne. Areng. Ta ei saa enam edasi areneda. Ja vaata, kui ma selle teemaga nüüd nagu tegelesin või uurisin või vaatasin, siis ma jõudsin jälle ringiga vanale teemale, kas meie universumis on veel elu peale meie planeedi. Mina olen juba 99,99% kindel, et meie planeet on ainukene elav planeet siin universumis. Loomulikult, see väide on jälle selline, mis paneb enamus inimesed taga jalgadele. Ja ma ise ka hakkasin analüüsima, et miks see inimesi hirmutab. Et kui ma olen nagu seda teooriat rääkinud, siis ei mitte ei analüüsita, et noh, et kas, noh, ei mitte nagu vestusesse, vaid kasutaks sellist mõist, et ma ei ole suga nõus. Aga vaadake, dialoogis, kui on päris vestus inimeste vahel, siis me ei saa väita, vaata sellist asja ei saa öelda, et ma pole sinuga nõus. Jah, ma võin minna turule. Müüja ütleb, et noh, banaanikilo maksab 20 eurot. Ma võin öelda, et mina ei ole nõus sellega ostma. Aga vestlus, kui info vahetus, seal me ei saa kasutada sõna, ma pole nõus. Sellepärast, et infol on erinevad vaatevinklid. Jah, meil on erinevad arvamused, aga need erinevad arvamused tulevad erinevatest seisukohtadest. Nii et tegelikult dialoogis või vestluses või arutlesus, kui ta on puhas, siis ei kasutata sellist, noh, pole vajadust sellise sõna järgi, et ma ei ole sinuga nõus. Sõna, et ma ei ole suga nõus, on tahteline. Et noh, või on kaubavahetus. See on hoopis teistes teemades kasutatakse seda sõna. Aga mitte arutlus käigus. Mitte intelligentsi tasandil. Seal seda sõna ei kasutata.
Aga ma vahepeal esitaks selle küsimuse, et nagu ma aru sain, siis nägemus oli sul midagi sellist, et sõdimine ja sõda peab tuginema kuidagi emadele. Mm-hmm. Sellepärast nad on mingisugune noh, viljakuslik selline komponent seal juures.
Ja.
Et sealt tuleb meelde selline asi, et ma ei mäleta, kas oli kunagi mingi neuroloog, kes rääkis või. No, ta esitas sellise küsimuse, et miks see Mesopotaami aladel olnud jumalanna Ishtar, et miks ta oli ühte aegu nii viljakuse kui ka sõjajumalanna?
Oligi nii, või? Täitsa pekkis, no, okay. Kuskil ajaloos on ise kõiet asja.
Ja sellist motiivi nagu viljakus ja sõda, noh, seda on mitmes kohas tegelikult olnud. Ja noh, ta tõi lihtsalt välja selle nüansi, et see neurokeemiline muster, mis tekib intensiivse armastuse või sellise intiimse olukorra tajumise puhul, sarnaneb sellele, mis on agressiooni puhul. Sellepärast, et noh, toome sellise närvikeemilise sellise elementi nagu oksudatsiin. No see on, öeldakse seda, et see on armastushormoon ja tore ja et kui te kallistate, siis teil seda hakkab tekkima, on ju. Ja siis tehti nagu natuke eksperimente. Eksperimentid olid siis need, et näidati erinevaid nägusid inimestele, samal ajal nagu manustati kehasse seda oksüdotsiini. Ja suurem põlgus teist suguse vastu tekib siis, kui inimesel on seda nii-öelda armastuse hormooni manustatud. Eks siis ühtepidi tugev intiimne kontakt, lähedus on alati paralleelne ja seonduv mingisuguse alalävise agressiooniga, mingisuguse teist laadse vastu. Ehk siis, mida intiimsem sa kellegagi oled, seda alaläviselt agressiivsem sa millegi või kellegi vastu oled. Ehk siis see sama hormoon on vastutav ka sellise põlgliku suhtumise eest teissuguse suhtes, mis on tegelikult teataval määral sõjaloomise alus. Ja võt sealt tekiski selline küsimus, et kui praegune selline ühiskond kasutab selle viljakuse komponentina emasid. Et kõik on võimalik, no ütleme, kui ema midagi ütleb, et siis mõnes mõttes inimesed kihutatakse kohe kuhugi, kas siis kellelegi kallale või mingisugust väga absurdset seaduseelnõud vastu võtma. No teate, see on see mõnes mõttes isegi viraalne meem, kuidas keegi küsib, et aga mõelge ometi lastele. No kui lastele on mõeldud, no siis võib kõike teha. No teate küll, armastuses sõjas pidi no kuni kõik vist lubatud olema.
No sõja jumal ütles, et nüüd hakkame sõdima.
Nii, okei. Siis tekiski küsimus see, et aga kui tõepoolest loodus läheb kaitsesõjast ründesõtta, kas on keegi mingisugune inimgrupp, kes siis seda samal laadselt seda sõda üleval hoiab. Nagu näiteks, kui me rääkisime praegu süsteemi seisukohast on ema, sest tema on viljakuse komponent. Kas on olemas mingisugune viljakust kandev inimene looduses, kes hoiab seda sõda üleval? Sest ma ei tea, kas ma tahan uskuda, et need on ka täpselt samamoodi emad, et need on mingid teissugused emad. Viljakus ju võib olla mõnes mõttes täiesti erinevas vormis. Ma ei tea, viljakus võib olla ka vaimne, see võib olla intellektuaalne, see võib olla koostööoskus, see võib olla meeskonnatööoskus. Need on kõik mingi mitmetest inimestest koosnev süsteem, kus midagi tekib mingisugune lisaväärtus. Kas sa selle kohta oskad midagi öelda, et kes on need inimesed, kes hakkavad nii öelda, võivad tulevikus kanda seda looduse ründesõda?
Jah, need inimesed on raudsed ja ma millegi pärast kahtlustan, et need on naised. Vaata, kuna toimub sõda antireaalsuses, ja siis antireaalsuses on naiste mänguma ja nad on mingid sorti naised. Ja tänase seisuga hetkel ma veel ei oska neid kirjeldada. Ja ma võin nii palju nende kohta öelda, et nad sisaldavad intelligentsi. Ja see ründe keha, ta koosneb erinevatest energiatest. Ja ta koosneb, ütleme niimoodi, intelligentsi või noh, ütleme horisontaalselt või tasapinnaliselt koosneb 36 osast. Ehk 12 intelligentsi, need värvid. See intelligents on nagu kolmes korrutises, siipoolsus, antireaalsus ja sisemaailm. Noh, ütleme, võtame niukene asi nagu mõõdupuud. Mõõdupuud on bees intelligents. Selge on see, et siinpool, noh, me mõõdame asju pikkuse, kaalu, on sellised mõõdupuud. Antireaalsuses ei ole ruumi. Seal on nagu mõõdupuud, sagedused, nurgad, seal on hoopis teised mõõdupuud. Ja sisemaailmas on veel omakorda mõõdupuud, näiteks teisikute arv. Nii et ta on hästi intelligentne inimene. Et nii palju ma võin nende kohta öelda naine, kes sisaldab intelligentsi. Ja teine nurk on 14, ehk 7 taevast, ehk 7 kihti, nii siinpoolsus kui antireaalsus. Nende ütleme, sõjakehad on sedas üles ehitatud. Nii palju ma võin öelda. Aga praegu hetke seisul seda armeed, ma ei tea, kas on armee või on üksikud võitlejad või seda veel näha ei ole. Sest praegu toimub veel ülemineku aeg ja on ainult üks rünnak olnud siinpoolsus. On rünnanud antireaalsust. Ehk loodus on rünnanud värvimutti. Aga ma lähen siis nüüd jälle tagasi selle abielu lahutuse pool, et miks see abielu lahutus, loodus otsustas abielu lahutuse teha. Vaadake, me peame võtma nagu kolm erinevat ainet. Üks asja on füüsiline aine. Üks asi on orgaaniline aine ja siis on olemas ka, keegi on kogemata mulle helistan, ma unustasin ta välja lülitada telefoni, seda me kohe teeme. Loomulikult lõin natukene paigast ära, sorry vabandust. Nii. Läbe siis teemaga edasi. Loomulikult mul pole päevatsa keegi helistanud, aga alati õigel ajal osatakse helistada. Nii. Ja siis on kolmas aine, on plasmoos. Vaata, siin me peame jälle tooma ühe uue mõiste sisse. Me kõik saame aru, mis see on elusaine ja mis see on elutaine. Noh, näiteks kivi on elutaine. Noh, kõik see, mis on tähetolm, terve universum koosneb elutust ainest. Noh, see on kõik, ütleme, Mendelejevi tabel. Aga siis on mingisugune väga huvitav aine nagu orgaanika. Ja orgaanikas on alati mingi elav olend sees. Aga me peame tooma veel ühe mõiste sisse. Vaadake, te olete pannud tähele, et öeldakse, et ma elan, aga mis elu see on? koer elab, aga mis elus on. Ja mis on nende erinevate elude vahet? Noh, ma ütlen ka, parm elab ju. Elab. Aga ta tegelikult ei ela. Me saame kõik aru. Ja vaata, me peamegi kasutama siin mõistet orgaaniline elu ja plasmooselu. Orgaaniline elu, sa oled nagu biorobot. Sa vegiteerid. Sa töötad nii, nagu on sulle ette antud. Sa küll elad, aga sa ei ela.
Sa pidasid parmu all siis ilmselt neid alkohoolikud silmas, kes tänaval siis nii-öelda eksisteerivad, et ingitsevad, eks siis kuidagi moodi elavad, eks ole.
Aga nad ju elavad, eks? On ju nii?
Ja seda küll.
Aga samas me ütleme, et nad ei ela ka, noh. Et see vahe tuleb plasmoosis. Ja vaata, plasmoosi sisaldus annab nagu elule mõtte või mõtestatuse või sa naudid või sa tunned, võibolla Martin, sa oskad paremini seletada, mis on plasmoosiga elu, mis on mitte plasmoosita elu.
No praegu esmane intuitsioon mulle jäi mulje, kui sa rääksid midagi sellist, et kui orgaaniline, no see algne elu, see on, orgaanika on nagu materiaalse maailmaga seotud, ta on rohkem seotud meie kehaga.
Jah,
see orgaaniline elu on defineeritud läbi meie keha. Aga see, mis on see elukvaliteet, et elule tähenduse saamine või mingisuguse kõrgema väärtuse saamine tähendab seda, et see elamine, mis meil ei ole materiaalsel tasandil, no see, mis on nagu mitte materiaalne komponent, ka see võtab mingi tüüpi orgaanilise kuju. Sellepärast, et ta mõnes mõttes nagu sellise kehalise orgaanika laienemine vaimsesse orgaanikasse, sellepärast, et kui ma elan sellist elu, mis on kehaliselt orgaanil, aga vaimselt ei ole, siis on kas siis mõtetu või üheülbaline tähenduseta elu, siis see tähendab seda, et ma opereerin vaimselt nagu mõnes mõttes masinlikult. Noh, no, tüüpiline näite, mis mul tuleb meelde, kui üks inimene töötas tehases ja tema näiteks, temal ta ei saa nagu sellest jagu, sellest probleemist, et ta töötas selles mingisuguses tehases, kus oli hästi palju ühe tüüpiline selline rütm oli seal sees, noh, ta töötas tikutehases. Pärast hakkas unes neid nägema kogu aeg, kuidas see sama tikkude see rütm nagu jätkustal. Et see on mehaniseeritud elu viimine orgaaniliseks. Ehk siis see, et me võtame selle mehaniseerituse enda vaimisest elust, mis on nagu kas siis konkreetne rütm, mis meile ei anna tähendust, mingisugune perspektiivi puudumine ja nii edasi. Selleks on vaja ju mingisugust, nimetame seda mitmedimensionaalsust elule juurde viia, sest sellest tuleb tähendus, sellest tuleb nagu, see elu peab sind puudutama esiteks, ta peab teama, mis on sinu parameeter, sa pead tegema sellist tööd, mis nagu sobib sulle, sa pead tundma, et sul on mingisugune eesmärk ja need on kõik nagu tohutul hulgal komponente, mis on vajalikud ja nende koostööle palemine, selleks on vaja mingisugust vaimset orgaanikat. Et ma saan täiesti aru sellest, et kui inimesel seda vaimset orgaanikat ei ole, ehk siis mida see nimetab plasmoosiks, siis tekib selline olukord jah, et me elame, aga see elu ei rahulda lihtsalt lõpuni. Et alati tekib mingisugune jama, et elul ei ole tähendust ja parem, noh, äärmuslikus variantis siis mõned otsustavad, et lahkume siit elust isegi.
Jah, nad võivadki. Ehk mingist mõttes, ma annan veel ühe nurga, et me võime öelda, et plasmoos annab nagu vaba tahte. Et kui sul plasmoos ei ole, siis sa oled nagu biorobot. Et noh, ma loodan, et me saime nüüd nagu selgeks, et elul ja elul on vahet. Aga meie sõnavaras on ainult üks sõna. Tegelikult meie sõnavaras peaks olema kaks sõna. Ehk orgaaniline elu ja plasmoosne elu. Et noh, meie lahendasime seda niimoodi, et me kasutame nagu eessõna. Et kui ma mõtlen orgaanilist elu, siis ma mõtlenki puhtalt seda liha keha. Et selge on see, et meie orgaaniline elu vajab liha, taimi ja meie plasmoosne keha vajab kogemusi, sündmusi, mingit meelelahutust või noh, midagi sellist.
Midagi hingele ühe sõnaga.
Jah, vaata, kasutatakse ka sõna hingele.
Võib öelda ka, et vaimset arengut tegelikult ta vajab ju.
Ja vaata, nüüd ma tõingi nagu need kolm ainet sisse. selge on see, et orgaanilist ainet ei saa mitte kunagi olla kui rohkem kui füüsilist ainet. Sest orgaanika toetub füüsilisele ainele. Plasmoos ei saa olla rohkem kui orgaanilist ainet, sest ta toetub orgaanikale. See on nagu matrioska kolm kihti. Ja vaata, nüüd me vaatamegi, milles on probleem. Probleem on selles, et loodus nagu tegeles, tema mängumaks oli füüsiline aine. Värvimuti tegevusvaldkonnaks oli orgaanika. Ja siis selle peaparasiitil oli nagu plasmoos, tema nagu siis päriselt elas. Ja vaata, mis on seis? Seis on niimoodi, et see alglooja, keda me kutsume looduseks, tema on nagu loonud tervesel universumi. Noh, me kõik teame, et see universum on ikka väga, väga suur ja väga palju tähti ja väga paljude tähtide ümber planeete. Noh, nagu võiks olla elu kõikjal. Ja väga paljud arvavadki, mitte nad ei arva, vaid nad loodavad. Ja sest vaata, nende arvamus ei ole tekkinud mitte mingi seisu koha pealt. Et nende arvamused on ainult soovid. Ja vaata, kuna ma olen selle vaimsusega tegelenud, siis ongi see põhjus, miks ta tahab abielu lahutust. Et kuna ta nüüd parasiitsüsteemiga koos ja orgaanikaga tegeles värvimut, aga vaata, ühisloomingus on selline väikene probleem, et me peame tooma nüüd järgmise mõiste, nagu kvantruum. On olemas mingi algruum, kuhu kogu maailm luuakse. Võibolla pärast ma seletan seda kvantruumi veel rohkem lahti. Ühesõnaga, ühisloomingus, kui selles maailmas, ei saa olla, alati kvantruumis on üks reegel. Ühes ruumipunktis ei saa olla kahte ühesugust osakest. Vaata, kui nüüd kolme peale loodi see maailm, või noh, eksistentsruum või, siis loodus lõi füüsilise aine, milleks, mille peegeldust me näeme praegu universumina. Ühesõnaga, loodus on jõudnud hästi kaugele. Orgaanikaga tegeles siis värvimutt. Ja vaata, sealt tulebki see probleem. Loodus ei saanud ise luua orgaanikat, ehk orgaanilist elu. Sellepärast, et see koht oli hõivatud teise jumala poolt. Ja mis on probleem? Et vaata, probleem, kui see värvimutt oleks ka arenenud, poleks ju midagi hullu olnud. Oleks, noh, ütleme, elu levinud ka teistele planeetidele. Aga, noh, see on nüüd hästi pikk tuletus. Aga ütleme niimoodi, et kui me vaatame antireaalsust, siis seal ei ole universumit. Seal on ainult üks planeet. Ehk orgaanika suurus on ainult planeedi jagu, mis on tegelikult päris kurb. Kui füüsilist ainet on meil universumi jagu, siis orgaanilist ainet on ainult ühe planeedi jagu. Ja kahjuks ei saa loodus seda suurendada, sest seal istub ees üks värvimutt. Kuigi ma vaatasin veel seda täpsemat pilti, värvimutti tase on egregor. Et värvimutt saaks iseenesest luua orgaanikat kuni egregori tasandile. Ta ise ei suudaks planeeti elustada. Ja tegelikult saab tõsta oma kompanjoni kuskil 2 astet ülesse. Nii et ütleme, loodus jõudis piiri ette, kus see tema kompanjon ehk koostööpartner ei arene. Ja ta ei saa enam edasi ka minna, sellepärast, et ta on nagu veski kivi. Ja ongi nüüd niimoodi, et loodus kui selline sfäär, seda oskab nagu planeeti hallata. ka inimkirjutajad oskab loodus hallata. Aga mis jääb ühiskond jalla, see on kõik nagu värvimuti hallata või. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et miks ma tunnen ennast kehvani, ma räägin nüüd ise endast, et ühiskonnas on peaaegu võimatu elada sellepärast, et keegi laiutab seal ees. Ja nüüd ongi selline asi, et loodus tahab selle värvi mutist lahti saada, et täita need alumised kihid, kus ta ennam elas, ise ära, et saaks suurendada orgaanika osa tähtsust. Ja kui ta suurendaks orgaanika osa tähtsust, siis hakkaks elu levima ka teistele planeetidele. Nii et nüüd ma ka põhjendasin ära selle seisukoha, miks ma olen kindel, et universumis rohkem elu ei ole. Kuigi jah, me võime öelda, et alati on erandeid. Ja ma võin ka ühe, vaata miks ma ütlen 99,9% olema kindel. Selle pärast, et loodus ise ei saa levida tänu sellel parasiidile. Aga me ei tea, kas mõni muu alglooja kuskil universumi nurgas elab, vaat seda me ei tea. Ja see ongi see 0,01%, mis ma ütlen, et võib olla erand. Aga ütleme, see väga suure tõenäosusega me oleme ainukene elav planeet siin universumis. Aga nüüd ma ütlen ka, et miks inimesi hirmutab? Väga lihtne põhjus. Kui inimene on sittur, ütleme niimoodi, tarbija, siis ta tarbib selle ära ja ta alati unistab, et ma lähen kuhugi mujale, kus ma saan jälle tarbida. Ja vaata, kui inimene on oma hinges on sittur, ma kutsugi neid sitturiteks, siis tema ei taha nagu kuulda sellist asja, et universumis rohkem elu ei ole. Sest kujuta ette, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa pead vastutama oma iga teo eest, sa pead hoidma seda planeeti töökorras, et sa ei häviks. Jah, aga kui inimene on loov olend, siis tema reageeriks asjal hoopis teistpidi. Ui, kui lahe, kedagi ei ole ees, ma saan hakata looma rahulikult, ma ei pea sõdima tulnukatega. Ma saan ehitada loova, kogu minu loovus tõuseb. Nii et tegelikult on ütleme sellel, igal väitel on alati reaktsioonid ja vastureaktsioonid. Et kui mina näiteks väidan selle, et seda lauset, et universumis me oleme ainukene elukoht ja kuulan, mida teine inim ütleb, ma saan juba teada, mida ta sisaldab. Kui teine inim ütleb, ma ei ole suga üldse nõus, parasit. Kui ta plaksutab käsi, siis ma ütlen, et ta on alglooja. Aga kui ta on selline tavaline inime, siis ta keitab õlgu, ütleb, et noh, aga mina ei oska selle kohta midagi öelda, jaatada, keitada. See on selline neutraalne, et ta ei ole parasiit ja ka ta ei ole ka alglooja. Aga jah, parasiiti reaktsioon on kohe, et ma ei ole suga nõus. See väga hästi kohe näitab inimese ära. Nii, lähme siis edasi. Et, ja see ongi see probleem ja miks ta tahab nüüd loodus seda abielu lahutust. Selge, see abielu lahutus on hakanud juba varem pihta. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui loodus on loonud, noh nagu enda antireaalsuse, puhta ise enda oma. Siis ju tegelikult see värvimut tahab seda loomingut nagu endale haarata. Ta nagu, ütleme, kuna värvimut valitseb inimesi, sest millegi pärast inimesed alluvad värvimutile, inimesed ei allu loodusele. Kuigi on üksikuid inimesi, me ei tea nende kogust, kes tahavad loodusele alluda. Sest vaata, sõda ei saa toimuda, kui ei ole kahte osapoolt. Me tänaseks ei tea, kes on kes, kes mille nimel võitleb. Kuigi mul on hakanud juba mingisugused aimdusi tekkima. Ja ütleme niimoodi, et kui nüüd see värvimut loodus lahutub värvimutist, siis selg on see, et inimestel siin hierarhia muutub kõik. Sest vaata, ma olen ennem pannud tähele ühte huvitavat fenomeeni, et mingid kuradi alamklassid tegelased on kõrgklassis. Noh, toome väga hästi hea näite meie Riigikogu. Riigikogu on egregoriaaltasandine üksus, mida peaksid valitsema 4. astme inimesed. No vaatad seda Riigikogu. No kurat, kas seal isegi mõnda 3. astme inimest üldse on. Et no põhiliselt on seal no, ikka no, 1. ja 2. astme inimesed. Kuidas on selline asi võimalik? Ja selge on see, et see võimupõõre ju toob tegelikult meeletu hierarhia muudatuse. Ja selge on see, et kes on võimul, need ei taha kaotada enda hüvesid. Ja selge on see, et need, kes on looduse poole pealt arvatavasti on nad mutta tapitud, et nemad ongi siis need, kes hakkavad sõdima. Aga minu meest need sõdurid on nähtamatud. Nad on ei keegid ühiskonna silmis. Need ütleme, ei keegid ühiskonna silmis hakkavad mõjutama antireaalsust. Ja kui antireaalsus muutub, siis see tuleb ka muutus meie ühiskonda. Ühesõnaga, ühiskonna jumala, kes kasutab seda orgaanikat, juhib, on, me nimetamegi värvimutiks. Ja nüüd hakkabki see sõda ühiskonna pärast, ehk inimhingede pärast. Vaata, see on nii naljakas, et kui sa vaatad seda kolme jumala probleemi, siis nii hakkab lööma pilt see religioossusest, et noh, räägitakse ka, et saatan värbab eks inimhingi või no, nii kuidagi läheb see kristliku maitsega kokku. Aga ju siis need legendid on loodud selleks, ma olen ise mõelnud, et kuidas näeb säde ehk antireaalsus meid. Minu meelest praeguses seisukohast on niimoodi, et antireaalsus mõjutab meid, aga meie ei saa antireaalsust mõjutada. Ehk vaata, see tuli vektoriaalsuste pealt välja, et parasiitsüsteemil on ainult üks instinkt, mida ta haldab, ongi käskude andmine või noh, ütleme käsuliinide. Parasiitsüsteemil on väga head käsuliinid ja käsuliinid toimivad kõrgema mina pealt ja antireaalsus annab käske siinpoolsusele. Aga siinpoolsust ei anna sinna käske. Ja ma tean, et selleks, et siit pool mõjutada antireaalsust peab olema portaalkeha, ehk nõiakeha. Ja ma arvan, et need on tegelikult, kes hakkavad seda maailma muutma, on nõiad. Aga loomulikult mitte kõik nõiad. Sest nõiad jagunevad ka kaheks. Ühed, kes on nagu parasiitsüsteemi poolt religioossed ja teised, kes on reaalsed, on nagu looduse poole pealt. Ja siis ütleme, see võitus hakkabki niimoodi pihta, vaata kui vanasti nagu loodus arendas välja, enda antireaalsust ehitas. Siis ta oli kogu aeg kaitsesõjas. Aga arvatavasti loodus saab kohe-kohe valmis. Ja kui tema antireaalsus on valmis ehitatud, siis ta hakkab seda territooriumi. Vaha ütleme, tegelikult selle sõjas on niimoodi, et ta hakkab enda juppe tagasi vallutama parasiitsüsteemi käest. Nii et tegelikult me näeme, et see on ründesõda, aga tegelikult ütleme, loodus läheb parasiitsüsteemi areaali, et võtta ära enda jupp ja tuua tagasi. Et ta ei ole nagu selles mõttes, see ründesõda ei ole, et ma lähen ja vallutan selle territooriumi üle ja hakkan seal peremeetsema. Vaid see ongi selleks, et ta ründab, võtab oma juppi, toob ära. Ja aga kuna ta võtab oma juppi ära, siis ühisloomik vajub kokku ja parasiitsüsteem ehk sädemete pool näebki, et nende territoorium on ära vallutatud. Et jah, vaata, ma räägin hästi mitme nurgalt, et te mõistaksite, sest vaata, kui ma ütleksin lihtsalt, et teate, sõda hakkab pihta, no siis ma ei tea, mida keegi mõtleb, hakkab kurjusi jõudude ja saatanaga võitlus. Ei, ma olen teile hästi mitme tahulise nurga, et te mõistaksite, mis asi see tegelikult on. Me tunnetame seda sõjana, aga tegelikult on ta abielu lahutus. Me näeme, et alge pool ründab sädeme poolt. No sädemed, nemad näevad, et saatan tuleb ja vallutab inimesed. tegelikult ta ei tule teise territooriumi ära võtma, vaid ta läheb, tungib parasiitsüsteemi territooriumisse, võtab enda juppi sealt välja ja lahkub. Aga see, et see territoorium kaob, on ühisloomingust pärit. Nii et jälle, ta paistab nagu loodus vallutaks. Aga tegelikult tehniliselt ta võtab oma juppe. Ehk ta on tegelikult abielu lahutus. See on nagu täpne definitsioon. Aga tõesti, me näeme seda. Ja vaata, kuna on ta läinud ründe sõjaks, siis see sõja mänguma ei ole enam mitte siin pool, ehk meie tasandil, vaid ta on antireaalsuses. Aga antireaalsus on nagu vaimsus ja sealt tulebki see vaimne vägivald. Ja tõesti, meie füüsiline sõja pool väheneb, aga vaimne vägivald suureneb. Ja vaata, selles mõttes on moslemid nagu parasid süsteemi murelaps. Nad peaksid tegelikult tegema vaimset seda, aga nad on veel ajast maas, nad veel füüsiliselt vallutavad ja peksavad ja tapavad ja vägistavad, peaks tegelikult vaimselt. Nii et tegelikult mingis mõttes on nad pidurid selles suures sõjas, sest vaata, juba Venema saab aru, juba Venema muutub ja vaata, venelased juba muutuvad ka selliseks pehmodeks. No vanasti me teadsime, et venelane oli ikkagi, kui ta on midagi meel, nüüd andis pasunasse, aga ka nemad muutuvad juba pehmodeks. Noh, ma ei tea nüüd, millal siis need surkad pehmodeks muutuvad, aga nad on väga pidurid. Ja võtta, see ongi nüüd see ajastu, mis hakkab pihta. Et ma nüüd nagu kirjeldasin selle sõja noh, nagu sellise loomuse ära. Et kui me nüüd tulevikus räägime vaimsest sõjast, siis mida me sellal tegelikult mõtleme? Me mõtleme abielu lahutust, me mõtleme, et me tungime vaenlase territooriumi, võtame ära enda juppi, toome tagasi. Me ütleme loodus seda ei huvita parasiit süsteem. Ta tahab sellest lahkuda, sest ta ei saa enam ütleme edasi arendada. Noh, võtame niimoodi, et ka eluliselt on sellised näiteid. Noh, saavad mingid kaks meest kokku, teevad firma. Noh, algus on kõik ilus, tore, aga ühel hetkel üks firma omanik rabeleb, teeb tööd, teine käib lihtsalt kanaaridel puhkamas, raiskab raha. Selge on see, et see, kes tööd teeb, ta tahab lahti saada. Ja loomulikult see on ka abielu lahutus. Ja praegu ongi niimoodi, et loodus ei taha enam selles ühist loomikust osa võtta, sest ei ole enam võimalik. Universum on nii lõpmatalt suur, ja elu on ainult üks planeet, et see juba krigiseb igapidi. Siin ei ole enam teist teed, kui tuleb parasiitusest lahti saada. Aga samas ma jälle mõistan, sellepärast, et sädemete pool näeb algete poolt, aga inimeste alged ei näe sädet. Ja käsk annab säde. Ja vaata, kui inimesel tuleb tunne, siis tegelikult seda ütleb tema sädeme pool. Ja inimesed millegi pärast arvavad, et see heaolu, mis nendel on, et see on pärit parasiitsüsteemist. Ja nad nagu kaitsevad. Nad ei tea seda, et tegelikult tänu parasiitsüsteemile on nende heaolu väga lahjaksed. Ja nüüd ma lähen selle kolmanda komponenti juurde, plasmoos. Plasmoosi korjab keegi ära. See on juba omaette teemaga. See on antus ja kuidas seda korjatakse ja seda jälle korjad me emad, seal on jälle me jõuame emadeni, millegi pärast see emad on väga huvitav teema ja alati, noh, ikkagi emad on sõja algus.
Kui sa räägid sellest sõjas, siis mul on selline kahtlus, et kõige esimesena, kõige tundlikum mingisugusele sellele konfliktile peaks olema neljanda astme inimene. See, kui me oleme siin nendest tasemetest rääkinud. No. Sellepärast, et olge mausalt tavaliselt, need asjad hakkavad ju pihta niimoodi, et kusagil ülevalt, kuni siis lõpus siis see asi manifesteerub selle reaalse maise mingisuguse olukorrana. Ma eeldan, et see võib-olla esimese astme inimene, kes on nagu, keda võib nimetada siis kas siis enesekeskne inimene või niimoodi. Ma arvan, et tema näiteks ei saa aru.
Ei saagi, jah. Aga kui ta on juhuslikult neljandas astmesse tõstetud, siis ta tunneb, et tema mingi hüve kaab.
Mm-hmm.
Et nemad näevad nagu hüvede kaotumist.
Sest kui ma korra lõpetan selle ära, mis ma tahtsin öelda, et ma kahtlustan seda, et mis siis järelikult peab olema, kui ma võtan selle mingisuguse maatriks üritan sellest nagu teha ja mõtestada seda, et mis asi siis reaalselt muutuma hakkaks. Siis kuna ma armasin sinna, mingi aeg olen siin raadios ka rääkinud sellest, kuidas ma teen neid ristkorrutisi, ehk siis see, et ma korrutan neljas aste, korrutan näiteks nelja jõuliigiga, siis sellest tuletades ma praegu kahtlustan, et tekib neli komponenti, mis siis kõigepealt ühiskonnas muutub. Number üks asi on kurss. Kurss tähendab seda, et vaadake, me kõik tajume seda ju, et ühiskonnal on mingisugune kurss kuhugi. Näiteks see, et kas meil on suurem kurss näiteks, ma ei tea, rohelise maailmalaadi suunas või tolerantsuse suunas või sellise rahumeelse ühiskonna suunas või siis tuleb nagu suur sõda ja surm, mis iganes. Meil on mingisugune tajutud tuleviku tunnetus, mida me võime nagu nimetada selle ühiskondliku kursi all. Ja vaata, poliitikud on need, kes natukene seda tajuvad, sellepärast, et alati nagu nendel on selline sõnavaras, selline fraas nagu, et nii, et kas me nüüd muudame enda poliitilist kurssi või ei muuda poliitilist kurssi ja nii edasi. Ütleme, suured etteheited ongi niimoodi, et kui tehakse mingisugune otsus, siis tähtis ei ole, mis on konkreetne selle otsuse tagajärg, vaid küsimus on selles, kuidas see muudab hetke kurssi. Et just kui nagu igasugusel otsusel on nagu mingisugune suurem, veelgi sügavam tagajärg, mis muudab seda, kuhu meie maailm üldse liikuma hakkab. Ja vaata, seda alati mingi tunnetadakse, et minu mõelest suur hulk nagu sellised ideoloogi on need, kes ütlevad seda, kardavad just seda, et ühiskonna kurss nagu muudetakse ära. Ja praegu ma tean, et Euroopa Liit on üks selline nähtus, kus on nagu konkreetselt on kurss nagu tunda. Sa häälestud Euroopa Liidule ja sa tunned mingisugust tuleviku vormelit, mis on see juba selle sees olemas, mis ei ole kohale jõudnud, aga vaata, see on see mingisugune kurss ja ma kahtlustan, see on esimene asi, üks asi, mis on, hakkab tunda olema, mis tähendab seda, et kui kurss muutub, siis inimesed hakkavad kahtlustama seda, et tulevik on tume. Praegu on niimoodi, et no asjad lähevad paremaks nagu nii, treenime need inimesed ümber, treenime teised inimesed ümber ja siis asjad lähevad korda, võtame kõik ennast kokku, kas siis armastus võidab või mis iganes. See on kõik nagu mingisugune selline alaläviine kursi tajumine, et kusagil meil on mingisugune tulevik ja kuhu me siis liigume. Ja kui see kurssi me seda tajume, siis hetke olukorra kerged tagasilöögid ei ole tähtsad, sellepärast, et suures plaanis võidetakse nagu nii. Ja vaat, see on see üks tunnetus, mis minu mõelest hakkab muutuma. Teine asi, mis on neljandas astmes ristkorrutises, siis neli aste korrutatud maa jõuga on saatus, mis tähendab seda, et juhuslike sündmuste jada. Juhuslike sündmuste jada tähendab siis seda, et keda soositakse. Kellel õnnestub, kellel ei ebaõnnestu, kellel mingisugune suur plaan lihtsalt kogemata läheb korda ja nii edasi. Mingisugune liblika effekt võib seda nimetada niimoodi, et üks liblika tiivalöök seal Brasiilias võib siis põhjustada orkaani Floridas, nagu öeldakse seda. Ehk kes nagu valitseb saatust, ta saab nagu mingisuguseid ette ennustamatuid jadasid kasutada mingisuguse sündmuse loomiseks. Natukene ühiskondlikus plaanis kasutatakse sellist metafooriga nagu neljamõõtmeline male. Ehk siis keegi sul on mingi vastane ja kui ta mängib neljamõõtmelist valet, siis sa võid ükskõik kui hästi planeerida enda taktika või sõja, aga sa alati on ju sõjas midagi, mida sa ei näe. Mingisugune kaos. No see, ütleme, et alati sa ei oska arvestada igasuguse käiguga. No kõik, kes malet on mänginud, need saavad sellest aru. Ja siis kui sa kõigega ei arvesta, siis sa avastad järsku seda, et täpselt kõik see, millega sa ei ole osanud arvestada. See lõpuks mängib lõpuks ennast nii hästi sinu vastu, et sa lähed nagu kaotusseisu. Ehk siis saatus nagu juhib selle sõjakurssi niimoodi, et võidab nagu mingisugune konkreetne osapool. Sõltumata sellest, kui hästi üks suudab ette planeerida või taktikaliselt olla õppinud, mis iganes, kui su elus valitseb ikkagi kohutav ebaõnn alati, siis ükskõik kui mitu ülikooli kraadi sul on, sa nagu ei vea välja. Et mingisugune hulk õnne peab alati olema. Nii. Kolmas element selles ristkorrutises on, ma nimetan seda kordumatuseks. Neljandast astme inimene kes valitseb sisemist jõudu. Jah, neljas aste korrutada sisemine, inimene muutub kordumatuks. Mis tähendab seda, et need inimesed, kes on seesmiselt unikaalsed, me tõlgendame seda niimoodi, et nad on standardist väljas inimesed. Need, kes on praegu need unikaalsus sisaldavad harukordsed produktid, nendel võib hakata minema paremini. Ma ei nüüd ei tea, sest nendega on...
Mul on kahtlane tunne, et parasiitsüsteem ei näe seda. See on parasiitsüsteemi nõrk koht.
Kusjuures minu teada ta näeb sealt altpoolt, sest vaata altpoolt see kajastub, kusjuures ma huvitaval kombel rääkisin ühe huvitava inimesega selle teemal. Ja ta avas sellist asja kohe, kui ta hakkab mingit enda asja standardist välja tegema ühiskonna poolt. No ütleme, ta läheb ettevõttesse, tellib sealt ühe tootem, kus öeldakse, et te võite isiklikult kujundada endale toodet. Ja teab, millise pommi rahe ta saab, kui ta tellib toote, mis on standardist väljas. See on väga huvitav, et just kui nagu alt poolt, sest vaata, no see maine tegutsemine on alumine, see ei ole nagu neljand astme see standardist väljas ole. Aga alt poolt sa saad sellise pommi rahe, et siin peaaegu nagu tapetakse ära. Et see on huvitav, mis moodi süsteem nagu ennatlikult ründab alt poolt selliseid inimesi, kes võiksid olla kas siis... kordumatud isiksused, ma ütleks niimoodi. See oleks nagu see, et süsteem nagu alati võitleb selle vastu, et keegi läheb standardist välja, vaata alati peab olema mingisugune standard, on olemas kas poliitiline korrektsus on see standard ja need asi. Et see on see selle kolmanda liini avamine, ehk siis see ebastandardsus peab hakkama liikuma ühiskonda. Ja mida ma pakun, mis on üllatav, kus see võib nagu pihta hakata? See on tavaliselt nagu inimes selle peale ei tule. See võib pihta hakkad tead, kust kohast. Huumor. Sest huumor on üks selline psüühiline omadus, mis saab eksisteerida ainult kordumatuse pealt. Vaata, oled sa sama nalja teisele rääkinud kaks korda. Teist korda ikka enam ei naera küll, kui sa noh, rohkem kui 4 aastat vana oled. Huumor toimib alles ainult siis, kui leitakse mingisugune element, ühiskonnast, antakse sellele mingisugune kordumatu, irooniline selline vorm ja siis räägitakse edasi. Ja mida see huumor teeb? Huumor lükkab tegelikult inimese lahti vabaks minevikust. Teate seda asja, et see, mille üle sa naerda suudad, noh, seda on psühhoterapeutid ütlevad, kui sa suudad selle üle juba naerda, siis see minevik enam ei mõjuta sind, et sa oled nii-öelda lahti saanud. Ja vaata, selleks, et lahti saada, selleks ma kahtlustan seda, et toimub mingisugune pööre, kas siis, ma ei tea, mingi kultuuri, komöödia valdkondades, mis iganes on ju, sellepärast, et see valdkond saab toimida nagu kordumatuse pealt. Neljas aste korrutatud välinejõud. Ma ei tea, mis seal on, aga ma tajun, et seal on mingisugused väravad. Väravad tähendavad seda, et kusagilt mingisugused, mis iganes, mitte materiaalsed nähtused saavad liikuda ühest kohast teise ilma mingisuguse ajalise vahe etapita, nagu mõnes mõttes tähevärav või hüppe või mis iganes. Ma ei tea, mis asi see on, aga...
See on mingi... vist selle parasiitsüsteemi jagab.
Jah, võimalik. Aga see on mingi see asi, mille kaudu veel mingisugune muutus peab toimima. Ma tean, ma saan aru, mis asi on see kurss, mis asi on saatus, mis asi on kordumatus, aga ma ei tea, mis asi see neljas on. Ma tean, et avaldub väravate kujul, aga midagi see on, ma ei ole viitsin seda lahti ka praegu mõelda, aga ma kahtlustan, et sealt need neli elementi on need, kus hakkavad juhtumised pihta. Võibolla need väravad on midagi, no ma tean seda, et kui väravast midagi tuleb läbi, siis tuleb kohale keegi, saab keegi kohale tulla. Kes see on? Kurat seda teab. Eks näeme, võibolla Saannes millalgi mõtleb midagi välja. Jah, see selleks. Ma ei tea, aeg saab läbi või kuidas?
Kuule, vist saab jah läbi ja võibolla lõpetuseks ma ütlen, et vaata, ma kogu aeg tundsin, noh, mul oli probleem, et määrata inimese taset. Ja vaata nüüd, kuna on nagu esimene rünnak tehtud, siis ma isegi tean, inimese taset saab vaadata antireaalsusest. Aga see ei ole niimoodi, et sa vaatad... noh, kas ta on suur või väike, mitte ruumiliselt, vaid sageduste pealt. Ja seal väga konkreetselt, iga tase võngub oma moodi. Aga ma võibolla seda tehnikat ei räägi igaks juhuks, sest kui ma seda tehnikat räägin, siis võibolla hakkab kohe parasiit süsteem välja mõtlema segajaid, et kuidas seda infot pärssida. Aga tänaseks ma olen õppinud vaatama inimeste päris taset. Ja võibolla sellega ma kus juures parasiitsüsteem teab meie taset. Meie ei tea. Aga nüüd teame ka meie. Ja ma arvan, et sellega me tänase saate lõpetame.
Nii, aitäh siis teile selle huvitava saate eest. Ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios. Ja ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbri. See on siis 51 37 196, ja meid võib kuulata siis kolm korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapa õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipa õhtul kell 11. Ja kordan veel kolla arengumaag Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196, ja ka meil aadress on olemas hannesvana@gmail.com. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!